Versetul 6, partea a doua, până la versetul 9, prima parte. Când am văzut-o, m-am mirat, minune mare. Și îngerul mi-a zis, de ce te miri? Îți voi spune taina acestei femei și a fiarei care o poartă și care are cele 7 capete și cele 10 coarne. Fiara pe care ai văzut-o era și nu mai este. Ea are să se ridice din adânc și are să se ducă la pierzare. Și locuitorii pământului, ale căror nume n-au fost scrise de la întemeierea lumii în cartea vieții, se vor mira când vor vedea că fiara era, nu mai este și va veni. Aici este mintea plină de înțelepciune. Haideți să ne rugăm Domnului și să-i cerem lumină în continuare peste cuvânt. Uneori, elevii și studenții se mai plictisesc la școală. Nu știu dacă e valabil pe ultima sută de metri înainte de examene. Însă, e o realitate. Howard Hendricks, un profesor din Statele Unite, a avut un astfel de student la consiliere. Și l-a văzut că nu prea se regăsește el pe acolo. Într-o bună zi, acest tânăr s-a apropiat de profesor și a zis, domnule profesor, nu ne dați ceva mai interesant de făcut? Ba da, cred că aș putea găsi ceva, i-a răspuns el. Și Howard Hendricks avea un prieten care lucra la penitenciar. I-a dat un telefon și a zis, am un tânăr, un băiat care are nevoie de o lecție. Și te rog să te ocupi de el. L-a dus pe acest băiat la penitenciar și l-a pus într-o celulă cu un tânăr care la 14 ani avea la activ vreo 26 de delicvențe majore. Și oamenii de acolo îl țineau până va împlini vârsta de 16 ani ca să-l poată judeca ca adult. Și tânărul stătea cu picioarele rezemate de perete spre fereastră. Și când ușa s-a trântit după acest student care a intrat, acest tânăr i-a spus, în fiecare zi trimit pe cineva aici, fiecare cu altă poezie. Tu cu ce vii? Acest experiment în care a stat o vreme cu acest tânăr, care avea la activ 26 de infracțiuni majore, a schimbat viața acestui tânăr. Și când s-a întâlnit cu Howard Hendricks, i-a spus, domnule profesor, pur și simplu m-am pierdut acolo. Și spunea profesorul că acest tânăr, ca prin minune, nu s-a mai plictisit niciodată la curs. Mă, nu știu dacă cei care sunt profesori sau la școală, la liceu sau la facultate, ar trebui să procedeze în felul ăsta. Însă lucrurile stau în felul următor. În momentul în care ești rupt de realitate dincolo de pereții bisericii sau de ceea ce se întâmplă la școală, în sala de clasă și nu înțelegi care sunt problemele cu care se confruntă tinerii, generația aceasta, oamenii de lângă noi, cu care lucrăm cot la cot la serviciu, mergem pe autobuz. Dacă nu înțelegi, nu trăiești acel dinamism care te implică, care te consumă. Și uneori avem nevoie de experiențe de felul acesta. Când înțelegi că viața unui tânăr la 14 ani poate ajunge în halul acesta, începi să cântărești altfel lucrurile și să-ți pui altfel problemele în viață. Atât de frumos sună Fapte 2:38. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Aș vrea să vă spun că acest dar conține la pachet un alt dar despre care aș dori să vorbesc în această dimineață. Și anume, darul perspectivei. Acest tânăr era plictisit pentru că îi lipsea darul perspectivei. Și vă întrebați în ce măsură ne ajută Apocalipsa 17 să dobândim darul perspectivei. Poate că intuim deja din câteva expresii cuvinte importante. Când am văzut-o, m-am mirat minune mare. Și expresia aceasta scoate în evidență o mirare până la o limită de care nu se mai poate trece. O mirare inexplicabilă în care Ioan nu doar așa că s-a mirat și folosește un cuvânt, m-a mirat minune mare, o expresie interesantă prin care să ne atragă atenția. Efectiv a rămas captiv, înmărmurit, descumpănit, nu știa ce să creadă. Și cealaltă expresie aici este înțelepciunea. Înseamnă că trebuie să se întâmple ceva în gândirea noastră pentru a înțelege felul în care lucrează Dumnezeu. Și darul perspectivei, exact lucrul acesta ni-l oferă, spune cuvântul lui Dumnezeu. Ce înseamnă aceasta? Într-un cuvânt, darul perspectivei înseamnă pocăință. Este darul discernământului, puterea de a vedea altfel lucrurile, să le vezi cum le vede Dumnezeu. Este vorba de acea alifie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii cu ea și să vezi cum se adresează Mântuitorul Bisericii din Laodiceea. Sau cum spune Pavel în Roman capitolul 9 cu versetul 1, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt. Asta e pocăința, acesta e darul perspectivei. Sunt două exemple din Noul Testament care pentru mine sunt impresionante. Unul este cel al apostolului Pavel. Știți ce se întâmplă când Anania, trimis de Dumnezeu, vine și își pune mâinile peste el? De pe ochii lui au căzut niște solzi. Acum, pe de o parte, orbirea lui fizică era un fel de judecat în care Dumnezeu îl pune la colț și 3 zile nu mănâncă, nu bea nimic, numai se gândește la viața lui. El care credea că face voia lui Dumnezeu, scăpând lumea de eretici, de creștini, se trezește că de fapt lupta împotriva Dumnezeului său. Și lucrul acesta l-a dat peste cap, e acea schimbare traumatică, radicală, prin care el trece. Și orbirea fizică era o metaforă cu privire la orbirea spirituală în care el s-a aflat până în clipa întâlnirii sale cu Iisus Hristos din Nazaret. O altă imagine extraordinară este din Ioan 9. Atât de mult îmi plac cuvintele acestea, în care fariseii îl încolțesc pe acel om care a fost orb din naștere și îl întreabă, noi știm că omul ăsta e păcătos. Și atât de frumos spune acest bărbat, dacă este un păcătos, nu știu. Eu una știu, că am fost orb și acum văd. Și întrebarea acestei dimineți, citind Apocalipsa 17, îi dacă noi vedem, s-ar putea ca ceea ce vedem să nu fie în conformitate cu ceea ce vede îngerul, cu ceea ce vede Dumnezeu în lumea aceasta. Ce vedem noi când ne uităm în jurul nostru? Foarte interesant. În prima parte, Ioan vede o femeie, îngerul vede o curvă. Și de multe ori, privirea noastră poartă pe ochi acea ceață care ne împiedică să vedem lucrurile așa cum ar trebui. Și avem nevoie de darul perspectivei pe care Dumnezeu ni-l oferă. Îmi place atât de mult ceea ce spune Proverbe 28:5. Vă invit să notați versetul acesta. Oamenii de dați la rău nu înțeleg ce este drept, dar cei ce caută pe Domnul înțeleg totul. Extraordinară provocarea aceasta. Oamenii de dați la rău nu înțeleg ce este drept, însă cei ce îl iubesc pe Domnul, îl urmează pe Domnul, înțeleg totul, nu numai lucrurile spirituale, înțeleg și lucrurile din sfera materială, din realitatea imediată, cotidiană. Un creștin are putere, are lumină de la Dumnezeu, în a înțelege cum merg lucrurile în această lume, în această viață. Însă textul vine cu o avertizare în Apocalipsa 17. Din moment ce ai gustat din vinul acestei femei, nu mai vezi lucrurile bine, te cuprinde amețeala. Și o să zicem, în dimineața aceasta, majoritatea dintre noi am vorbit în termeni biblici, respingători cu privire la această imagine. Ioan e pus în încurcătură, fiindcă această imagine este o imagine extraordinar de captivantă. Încercați să vă imaginați, îi dus în pustie și nu vede o cetate, ci vede o femeie îmbrăcată, împodobită cu cele mai scumpe lucruri din această lume, șezând pe o fiară. Ce imagine contradictorie, care nu se potrivește, în pustie, în izolare de toate lucrurile acestea. Și mintea lui și viața lui, măruntaiele lui sunt provocate de această imagine pe care el o vede. Și în cele din urmă, el ajunge la un punct critic pentru că are nevoie de înțelegere. Și doar în momentul în care ajunge la acea convergență între ceea ce vede și ceea ce îi spune îngerul, mintea lui se luminează. Ăsta e darul perspectivei. Înseamnă că ai nevoie de ochi prin care să vezi lumea aceasta, dar ai nevoie să auzi cuvintele lui Dumnezeu, altfel nu vei înțelege o iotă. Nu vei înțelege nimic din ceea ce se întâmplă în această lume. Și pentru a fi biruitor, ai nevoie de darul perspectivei, de lucrarea lui Dumnezeu. În mod cert, cheia pentru a deschide înțelegerea textului acestuia se află în versetul 1. Gândul legat de darul perspectivei este acesta. Doar cel care se întoarce la Dumnezeu cu pocăință va avea putere să înțeleagă taina judecății divine. Să revenim imediat să vedem în ce măsură se regăsește judecata în capitolul 17. Aparent, nimic din toată această poveste nu apare aici. Însă cheia cu care deschidem înțelegerea acestui text se află în versetul 1. Îmi place foarte mult cum sună. De multe ori mi s-a întâmplat, vi s-a întâmplat, dacă mergeți într-un loc unde nu sunteți cunoscuți și poate așteptați pe cineva, e acea stânjeneală. Întotdeauna când te afli între alții în mulțime, fie că e vorba de o biserică, fie că mergi la o conferință, acea stânjeneală, te simți singur acolo și cumva îți dorești ca cineva să vină să stea de vorbă cu tine. Așa începe textul. Apoi unul din cei 7 îngeri care țineau cele 7 potire a venit de a vorbit cu mine. Îngerul este direct interesat să lumineze mintea lui Ioan ca să înțeleagă lucrurile acestea. Și primele cuvinte pe care îi le spune, vino să-ți arată judecata curvei celei mari, care șade pe ape mari. Asta e cheia pentru a înțelege, pentru a desluși textul acesta care ne stă înainte. Și îi vorba de judecată nu doar pentru că îngerul care stă de vorbă cu el este unul din cei 7 care țineau potirele, probabil e ultimul dintre cei 7, fiindcă în capitolul 16 ni se spune și Dumnezeu și-a adus aminte de Babilonul cel mare ca să-i dea potirul de vin al furiei mâniei lui. După care în capitolul 17, în versetul 1, ni se spune că unul dintre cei care țineau aceste potire s-a apropiat de Ioan să stea de vorbă cu el. Nu doar pentru asta, ci și pentru că reprezentantul lui Dumnezeu, îmbrăcat în incurat, strălucitor și încins în jurul pieptului cu un brâu de aur, ne introduce în atmosfera acestei viziuni apocaliptice, cu aceste cuvinte hotărătoare din partea lui Dumnezeu. Vino să-ți arăt judecata acestei femei. Dacă am citit cu atenție primele versete, capitolul 17, probabil v-ați întrebat ca și mine, ce judecată? Unde-i judecata? Procentual, ponderea și densitatea textului scot în evidență puterea de seducție acestei femei și a fiarei care o poartă. Dacă urmăriți cu atenție, mesajul care domină atmosfera îi puterea pe care această femeie și fiara le au în lumea în care trăim. Și e un alt lucru care scoate în evidență descumpănirea, uimirea, înmărmurirea lui Ioan în fața acestei imagini, acestei femei pe care o vede. Nu-i de mirare că autorul rămâne perplex în fața acestei priveliști. Aici este un punct de cotitură al textului, locul în care ceea ce vede și ceea ce aud Ioan, converg și merg împreună și îi dă înțelegere și lumină dumnezeiască. Știți ce spune textul acesta? Judecată în prezent pentru Babilon, pentru această femeie, înseamnă autodistrugere, în viitor, iazul de foc. Și în prezent se ocupă de lucrul acesta, deși îi doar un verset, doar două versete în textul nostru care vorbesc despre judecată. Impactul acestor cuvinte este unul dramatic. Cele 10 coarne pe care le-ai văzut și fiara vor urî pe curvă, o vor pustii și o vor lăsa goală, carnea o vor mânca și o vor arde cu foc. Și spune cuvântul mai departe, în înțelepciunea și suveranitatea sa. Versetul 17, unul dintre cele mai importante versete din textul acesta. Căci Dumnezeu le-a pus în inimă să-i aducă la îndeplinire planul Lui. Și gândiți-vă, fiara cumpărații cu toți aliații, cu această femeie care își pun de gând să-i omoare pe sfinți, femeia îmbătată de sângele sfinților, de sângele mucenicilor lui Hristos, de sângele martirilor. Vor să facă rău, spune Dumnezeu, până la o vreme. Dumnezeu le-a pus în inimă gândul acesta și în cele din urmă îi acea casă dezbinată împotriva ei însăși, despre care vorbește Hristos în Evanghelii, și în cele din urmă imperiul se destramă și forțele răului acționează unele împotriva celorlalte și se dezintegrează și se pierd. Și femeia, toată strălucirea pe care o avea, și-o pierde într-o clipă. Și un creștin ar trebui să înțeleagă lucrurile acestea. Și sunt trei adevăruri importante pe care aș vrea să le reținem. În primul rând, darul perspectivei ar trebui să te ajute să vezi lucrurile acestea, nu numai în text, ci în viața de fiecare zi. În primul rând, cauza stricăciunii pământului este idolatria. Înstrăinarea oamenilor de Dumnezeu și alipirea de alte lucruri, pentru care Dumnezeu va cere socoteală fiecărui om. Cauza stricăciunii pământului este idolatria. În capitolul 19 îi cânte cu debiruință și invitația la nunta mielului. Și știți ce spune în versetul 2? Pentru că judecățile lui sunt adevărate și drepte. O imagine pe care am mai întâlnit-o în lecția de săptămâna trecută. Judecățile lui sunt reale și sunt drepte, juste. El a judecat pe curva cea mare, atenție, care strica pământul cu curvia ei și a răzbunat sângele robilor săi din mâna sa. Și textul ne oferă motivele pentru care Dumnezeu a adus judecat asupra Romei și asupra oricărui imperiu opresiv împotriva bisericii. Idolatrie, desprindere de Dumnezeu, și în al doilea rând, răzbunarea sângelui copiilor săi. Este acel răspuns la rugăciunea martirilor de sub altar, în care Dumnezeu face dreptate și Dumnezeu răspunde. Și o întrebare îi în această dimineață, cine îi Babilonul? Cine îi femeia aceasta? Pe de o parte, răspunsul s-a dat corect, e vorba de Roma. Însă mai puțin s-a accentuat lucrul acesta. Are un sens profund figurativ și imaginea aceasta dintre femeie, această femeie care se duce prin bogăție, prin aur, prin pietre scumpe, prin mărgăritare, prin acea întronare pe fiară, prin acea așezare pe ape mari. Această femeie, ne spune textul, e Babilonul cel mare. Folosește un termen din vechime, ceea ce înseamnă această tranziție a unei puteri de-a lungul altor generații. Și felul în care eu am definit Roma și această femeie, în felul următor, orice putere omenească care a ieșit de sub autoritatea lui Dumnezeu, nu înseamnă că puterea cu care trăim, conviețuim în viață de fiecare zi, este această femeie. În momentul însă în care nu recunoaște autoritatea lui Dumnezeu, și acesta e punctul de demarcație, de despărțire în lumea lui Dumnezeu. În momentul în care orice autoritate omenească, economică, spirituală, politică, iese de sub autoritatea lui Dumnezeu, se încadrează în profilul pe care Sfânta Scriptură ni-l lasă. Cu alte cuvinte, e vorba de orice autoritate omenească în sfidare și în opoziție față de întâietatea lui Dumnezeu. Și sunt câteva lucruri pe care textul îl surprinde. Și când citim acolo și ne este descrisă femeia, foarte interesant că mai întâi ne este descrisă fiara. Oricare dintre noi probabil am fi vrut să descriem femeia cum arată, însă textul descrie fiara, ceea ce scoate în evidență puterea malefică care stătea în spatele ei, plină cu nume de blasfemie. Avea 7 capete și 10 coarne, exact imaginea balaurului. Acestea sunt lucrurile care ni se spune despre fiară, despre femeie. Și lucrurile care definesc această entitate, care a fost Roma atunci și poate să fie astăzi orice altă putere, se referă la autosuficiență și îngânfare, care are drept cauză prosperitatea sau bunăstarea economică. În al doilea rând, e vorba despre destrăbălare și imoralitate, un alt simptom, 3. Este vorba de idolatrie și vrăjitorie, spurcăciunile și îndepărtarea de Dumnezeu, și în al patrulea rând e vorba de persecuție împotriva poporului Dumnezeu. Și în momentul în care regăsim elementele acestea, putem identifica în lumea în care trăim orice putere drăcească, orice femeie care încearcă să te abată de la Dumnezeu și de la căile Lui. Acest cuvânt, așa cum s-a amintit, parcă te zgârie pe urechi. Am dorit nici măcar să nu fie pomenit în biserică, dar e repetat suficient de mult ca să nu poți să nu-l iei în seamă. Nu ni se spune judecata cetății celei mari. Ne putea spune în termeni aceștia. Dar pentru prima dată în text, în versetul 1, apare cuvântul acesta. Și Ioan nu îngerul, și îngerul nu Ioan o numește pe această femeie curvă. Ioan după aceea o identifică cu ajutorul acestui înger care îi spune cine îi. Înseamnă că acest lucru vine de la Dumnezeu. Și aș vrea să nu scăpăm din vedere faptul că acest cuvânt are o încărcătură emoțională și spirituală extraordinară. Creează acel dezgust, acea respingere care ar trebui să ne caracterizeze atunci când întâlnim lucruri de felul acesta. Însă, deși vorbim deschis despre lucrurile acestea, de multe ori, problema idolatriei este o problemă reală în biserică. Și dacă la Tiatira au fost probleme, înseamnă că și în viacul acesta sunt probleme de felul acesta. Și pot fi probleme. Ei sunt 3 idoli în care aș vrea să ne regăsim în această dimineață, care se regăsesc în textul acesta. E vorba de posesiune, de plăcere și putere. 3 cuvinte cheie care definesc idolii. Idol și terafim care au fost altădată în vechime și care sunt și astăzi. Suntem în biserică, vorbim despre lucrurile acestea, dar întrebarea e, oare n-am gustat din vinul acesta? Oare posesiunea n-a devenit o obsesie? Și în țara noastră a devenit o obsesie. Părinți care și-au lăsat copiii și de dragul unui câștig s-au dus dincolo și nu le pasă. Prioritatea numărul 1 este o prioritate materială. Am auzit despre cineva care și-a lăsat familia de 8 ani de zile, era în Statele Unite și n-a apucat să-și vadă familia. Ce viață poate să fie asta? Oare după ce valori trăim? Ce contează pentru noi? Știți că fetele nici măcar n-au vrut să mai audă de tatăl lor? Cum poate un creștin să ia astfel de hotărâri? Ce Biblie, ce principii, ce valori sunt acestea? Și de multe ori gustăm, fără să ne dăm seama, din vinul acestei femei, care ne amețește și în momentul în care ai băut din vinul acesta, nu mai judeci normal. Un creștin e un om cu capul pe umeri, care judecă bine lucrurile, care vede clar, vede limpede. Cineva spune atât de frumos, orice buturugă moartă se rostogolește în jos la vale, dar numai ceea ce are viață are putere să meargă contra curentului. Un creștin îi un astfel de om care nu se aliniază, nu-i prins de împrejurările, mrejile acestei vieți. Nu înseamnă că nu trebuie să ne raportăm la lume, la viața înconjurătoare, să nu fim atenți la problemele astea. De multe ori ajungem în cealaltă extremă, ne izolăm de lume Și trăim într-un fel de mediu artificial în care nu știm ce se întâmplă peste drum, nu știm ce se întâmplă afară. Și asta nu-i viață de creștin. Suntem în lume, dar nu suntem ca lumea, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și ispita posesiunii este o ispită reală. De multe ori, din pricina posesiunilor, nu mai ai bucurie la biserică, n-ai pace, nu te poți înțelege cu aproapele tău de la posesiune. Și mai spunem că toate lucrurile astea sunt lucruri care ne dezgustă. Plăcerile pe care lumea ni le oferă și în cele din urmă puterea, dorința de a fi cineva, de a ne remarca și de a ne impune, fie în biserică, fie în afară, în diferite structuri. Aceștia sunt doar trei idoli pe care textul nostru îi surprinde, însă pericolele sunt reale. Mi-aduc aminte la un studiu, una dintre surori atât de frumos a surprins. A fost sinceră. Cum își petrece timpul? Ni-e greu de multe ori să venim la un timp de rugăciune pentru câteva ore. Nu știm ce să ne rugăm, ne blocăm când suntem față în față cu astfel de situație și pierdem ore în șir la calculator sau la televizor, fără să avem măcar mustrări de conștiință. Oare n-avem probleme cu idolatria? Oare nu ne confruntăm cu lucrurile astea? Oare putem spune cu liniște, cu împăcare, Hristos e pe primul plan în viața noastră? Nimic altceva nu contează. El e cel care stăpânește. Și știți că textul nostru răspunde la această întrebare, singurul război care contează. Cine are autoritate peste viața mea? Cine are ultimul cuvânt în viața mea? În momentul în care ai răspuns la această întrebare, toate lucrurile sunt clare. Fiindcă dacă poți să spui cu toată inima, cu liniște, cu împăcare, Hristos e pe primul plan, vei avea liniște și vei avea putere să duci această biruință mai departe, fără compromisuri. Această imagine atât de șocantă, curvia spirituală, idolatria, înseamnă a-ți da inima altcuiva decât lui Dumnezeu. Aceasta e provocarea din această dimineață. Îi inima mea a lui Hristos, a lui Dumnezeu. Domnește El peste viața mea, peste banii mei, peste copiii mei, peste afacerea mea, peste tot ceea ce fac. Oare îi vreun lucru în care ezit să îl consult? Absolut orice domeniu trebuie să intre sub autoritatea lui Hristos. Și dacă îi să vorbim despre un secret al trăirii noastre cu Dumnezeu, îi unul pe care îl știm din momentul în care ne-am botezat, în care am spus, există în lumea asta un singur stăpân și domn. Și pe El vreau să-L urmez și pe El vreau să-L cinstesc. Câtă vreme ne vom ține de lucrul acesta, viața noastră va merge bine și vom vedea binecuvântarea lui Dumnezeu. Vom avea darul perspectivei. Vom vedea lucrurile bine și copiii noștri vor vedea lucrurile bine. Dacă în mintea noastră lucrurile sunt cețoase și nu știm ce valoare avem, ce să zicem de confuzia care există în viața copiilor? Orice confuzie vis-a-vis de valori în viața noastră se amplifică în generația următoare, în viața copiilor noștri. Spunea cineva la un moment dat, foarte interesant, anumite libertăți pe care le avem și nu avem înțelepciune, cum pot să devină probleme în generația următoare, în viața copiilor noștri? Și Dumnezeu ne-a dat această responsabilitate și această judecată sănătoasă atunci când ne-am întors la El. Al doilea adevăr, idolatria este o ispită satanică prin care cel rău urmărește să ne smulgă din relația cu Dumnezeu și să ne distrugă. Cel rău nu vrea să se joace cu noi. Și vă rog să observați în textul acesta că se vorbește mai mult despre fiară decât despre femeie. Mai mult despre fiară decât despre femeie. Versetul 7, versetul care ne explică. De fapt, textul vrea să spună pe cele două entități, fiara și femeia, nu le poți înțelege decât împreună, deși la sfârșit, fiara împreună cu cele 10 coarne se ridică și nimicesc această femeie. Îți voi spune taina acestei femei și a fiarei care o poartă și care are cele 7 capete și cele 10 coarne. Noi știam că are 7 capete și 10 coarne prin faptul că ne repetă, ne arată sorgintea drăcească care ne duce cu gândul la balaur și acea culoare roșie, o culoare aprinsă, o culoare a seducției, o culoare a împărăției cu purpura asociată împreună, ne duc cu gândul la capitolul 12, unde un mare balaur roșu Era cel care urmărea femeia și vrea să o distrugă pe ea și pe urmașii ei. Și această legătură este evidentă în textul nostru. O putere drăcească te îndeamnă la idolatrie. Și deși în lucrurile despre care am discutat s-ar putea în primă instanță să nu sesizăm vreo influență malefică, ea există. Și bătălia îi pe viață și pe moarte în viețile noastre, în mijlocul nostru. Însă textul vorbește cu atâta putere și cu atâta autoritate despre lucrurile acestea. Ne spune și în versetul 12 și 13, cele 10 coarne pe care le-ai văzut sunt 10 împărați care n-au primit încă împărăția, ci vor primi puterea împărătească timp de un ceas împreună cu fiara. Vă rog să observați aici timpul scurt pe care fiara împreună cu împărații l-au la dispoziție. Un ceas la dispoziție. Toți au același gând și cuvântul folosit în greacă aici se referă la acel acord politic în care există unanimitate. Ce alianță malefică care se ridică împotriva noastră. Și dau fiarei puterea și stăpânirea lor. Acum, fiara are putere și stăpânire. În momentul în care împărații, președinții, conducătorii dau puterea și autoritatea lor fiarei. De ce? De multe ori pentru a ajunge la putere. În momentul respectiv, lucrurile merg spre pierzare și îi duc pe oameni la pierzanie. Asta se întâmplă în lumea în care trăim. De aceea există un război între sfinți și textul spune atât de frumos, două cuvinte care ne vorbesc despre partea lui Dumnezeu, cei chemați, cei aleși, două expresii care se referă la partea noastră, ceea ce surprinde echilibru care ar trebui să existe în viața unui creștin, cei credincioși și care sunt cu mielul. Nu te definești în altă parte decât în relație cu El. În relație cu mielul, urmându-L pe El, călcând pe urmele Lui. Aceeași imagine care apare în Apocalipsa 14. Pe muntele Sionului l-am văzut pe miel și împreună cu el pe cei 144.000. Aceasta e provocarea pe care Dumnezeu ne-o face, invitația pe care El ne-o aduce fiecăruia. Este această ispită satanică prin care cel rău încearcă să ne îndepărteze de Dumnezeu, să ne înstrăineze de voia Lui. Însă cât de frumos vorbește cuvântul. Primul lucru care ni se spune când explică îngerul, fiara era și nu mai este. Se ridică din adânc și se duce la pierzare. Deși există un alt fel de uimire. O uimire care îl captează pe Ioan, care îl lasă descumpănit. Și avem nevoie de astfel de momente în viață ca să înțelegi voia lui Dumnezeu, ca să se desăvârșească ascuțimea, discernământul spiritual de la Dumnezeu. Pentru alții, lucrul acesta îi va duce la pedeapsă și la idolatrie. Alții se vor mira când vor vedea că fiara era, nu mai este și va veni. E o ironie, o batjocură la felul în care cel rău încearcă să copieze Trinitatea. Ni se spune în Apocalipsa despre Dumnezeu că este, era și va veni. Și observați același tipar în care cel rău încearcă să copieze, să fure slava lui Dumnezeu. Mi-a adus aminte, citind zilele acestea Apocalipsa, de cât de copii fiind râdeam, auzind cântările adresate înainte de 89 slăvitului conducător. Cât de ridicol sună. Asta se întâmplă și în spate este o putere drăcească care lucrează și care operează. Ultimul lucru pe care îl învățăm în această dimineață, singurul leac împotriva idolatriei, este cunoașterea personală a Dumnezeului celui viu și adevărat. Nu lucruri despre El, de la alții, cunoaștere personală. Dacă nu ești într-o astfel de relație personală, cu siguranță ai băut deja din vinul acestei femei. Și pentru un creștin care stă cu Hristos, această ispită îi una reală, îi una seducătoare care te atrage și care vrea să te fure și să te smulgă de lângă Dumnezeu. Însă singurul leac, singura vindecare vine din această cunoaștere. Cât de frumos vedem în versetul 17, căci Dumnezeu le-a pus în inimă. Ce taină extraordinară în suveranitatea lui Dumnezeu, în care El împarte dreptate încă de pe pământul acesta. Îi lasă pe oameni în căile Lui și la vremea potrivită, fiara și cu aliații aduc judecată împotriva acestei femei. Îi rânduiala lăsată de Dumnezeu sunt cuvintele pe care El le-a pus în inimă acestor aliați ai răului care caută să nimicească și să distrugă pământul. Și Dumnezeu, căci Dumnezeu le-a pus în inimă să-i aducă la îndeplinire planul Lui, să se învoiască pe deplin și să dea fiarei stăpânirea lor împărătească până se vor îndeplini cuvintele lui Dumnezeu. Ce Dumnezeu minunat avem! Un Dumnezeu care a fost, este și va fi pe scaunul Lui de domnie. Cartea aceasta celebrează poate mai bine ca oricare altă carte suveranitatea lui Dumnezeu. În perioada aceasta am citit cartea 1 și 2 împărați și aș vrea să vă duc cu gândul la un aspect. Doi împărați începe în felul următor. Ahazia, fiul lui Ahab, se îmbolnăvește și știți ce face? Trimite la Baal Zebub, Dumnezeul Ecronului, pentru vindecare. Cum se poate atâta întunecime în poporul lui Dumnezeu? Pe de altă parte, citim în 2 Împărați, capitolul 5, că Naaman, un slujitor, ministrul apărării, vine la Ierusalim. Și vreau să vă citesc cuvintele pe care el le spune după ce este vindecat. Cunoaștem episodul în care se duce supărat și unul dintre robi spune, dacă ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut. Și după ce e vindecat și vede miracolul acesta, Naaman s-a întors la omul lui Dumnezeu cu tot alaiul lui. Când a ajuns, s-a înfățișat înaintea lui și a zis, iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul, decât în Israel. Să vină un păgân în Samaria și să te învețe, să spună că nu este Dumnezeu pe tot pământul. Și tu, care faci parte din poporul ales al lui Dumnezeu, trimiți la un idol să-ți dea sănătate și vindecare. Vinul acestei femei este unul amăgitor și real. Însă vindecarea împotriva acestor lucruri vine atunci când ne apropiem de Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat darul perspectivei atunci când am primit Duhul Sfânt, darul Duhului Sfânt. Ce înțelege? Ce ar trebui să vadă un creștin? Cauza stricăciunii din lume, idolatria, înstrăinarea de Dumnezeu. 2. În spatele ei stă fiara și balaurul, e o cauză demonică. 3. Singurul leac, apropierea de Dumnezeu, pocăința și întoarcerea la Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să ne dea putere fiecăruia, să ne deschidem inima, să stăm onest în fața cuvântului lui Dumnezeu și să cerem îndurare și putere peste viața noastră fiecăruia. Numele Lui să fie slăvit în veci. Amin.